mēs šonadēļ izskatīsim, protams, arī visus šos jautājumus, kas saistās ar Covid apstākļiem. Pēc tā, ko es redzu šodien, mēs vēl noklausīsim dažādu veidu ekspertu ziņojumus, bet redzot, ka mums ir tendence, diemžēl, ka saslimstība nevis samazinās, bet lēnām palielinās, es šobrīd neredzu pamatu, kā mēs varētu droši būtiski šobrīd izmainīt īpaši mūsu dažādos drošības pasākumus un ierobežojumus, jo tas galvenais, no kā mums ir jāizvairās, ir no tāda strauja trešā viļņa pieauguma, kas prasītu cilvēku upurus, pārslogot vēl tālāk mūsu veselības aprūpes sistēmu un ļoti smagi iedragāt mūsu ekonomiku. Mums jādara pilnīgi viss, kas ir mūsu spēkos, lai noturētu saslimstību uz leju un panākt samazinājumu. Un galvenais ir, ka mēs visi piedalāmies šajā brīvprātīgajā un bezmaksas vakcinēšanas procesā, jo iegūstot kopējo imunitāti, tā ir mūsu izeja no šīs krīzes kopumā.